Eta bai nasuintzak eta zernak aralur elkartek informazio saio bat antolatu zuten Donezteben irailaren 25erako hain zuzen energia erkidegoak sortzeko arreta zerbitzuaren aurkezpena egiteko eta horko teknikarie erran dezagun gurekin izaren dugu gaurkoan. Leire Ros hain zuzen ere, Nafarroko mendialdian, erran bezala TKB edo Transizio Komunitarioko Bulegoko teknikaria. Eta ja zertion, egunon Leire?
Egunon, ezkerrik asko gaurko gonbidapenagatik.
Horaxe, zer moduz, lanian haratun eta zari zara mugitzen?
Hori da bai, geroz eta eskari gehiago izan ditugu eta horretan gabiltza lanean bai.
Bueno, energia erkidegoak, energia komunitateak, gero eta gehiago entzuten ari garen bueno, itzado konzeptuare badugu, eta hortik hasikora nahi baduzu ez, pitxete zer ote den horren giberian dagoen edo?
Bai, ala da bai, geroz eta gehiago entzuten ari den kontzeptua da, energia komunitatea, baina ala ere, nahazmena eragiten duena ere, ez, horregatik, bueno, gainetik azalduko dugu zer den energia komunitatea. Ba, energia komunitatea bi hitzek osatzen dute, alde batetik energia, ez? Eta horren aldetik argi dago ekintza energetikoak aurrera eramateko sortu den tresna bat izango dela, ez? Baina bestalde komunitate hitza ere dago eta gure aldetik garrantzi handia ematen diogu hitz honi, ez? Eta antolakuntza komunitariorako sortutako tresna ere bada, ez? Bitz hauek elkarrekin energia komunitatea sortzen dute eta energia komunitatea erakunde juridiko bada, ez? Herritarrek, tokiko erakundeek edo enpresa txiki eta hartainek parte hartzen duten erakundea. Bai.
Bueno, ta horren helburuak ola zen liateke edo.
Bueno, energia komunitate baten helburua Europatik zehaztu egin zen, ez, legediaren bidez, eta bada, ba orain arte zerbitzu baten hartzaileak izan diren pertsonak, ez, ba zerbitzu horren sortzaileak izatea nahi duten komunitateak dira, ez. Erabiltzaileak energia sistemaren erdigunean jarri nahi duen zerbitzua edo nolabateko entitatea da, energia komunitatea. Eta hori da bere helburu nagusia, energiaren sistema horretan parte hartzea sustatzea, ez? Proiektu ezberdinen bitartez.
Hemen behire, saiatu dire eta batzugia lortu dute, ez? Halako komunitatea osatzea, gainera iduzki plakak ere jarri dituzte, baina nahiko gora berare tarteko eta tramitazio ahondiak ere egin beharrez, eta ez dakit kezkoi ere agertu dakute, ba, hortan aritu izan direnek, ez dakit, pentsatzeko da bertzeak bertze, Nafarroko Transizio Komunitarioko Bulego sariak ere hori kontuan hartu izanen duela, nasubintzak koordinaturik eta edatu berri dena, eta pitxete, kontaizu, sare unen nondik norakoa du.
Noski, basaten duzun bezala, proiektu ugari martxan zeuden, ez, energia komunitateen inguruan, Nafarroan batez ere, bueno, Nafarro komunitatean bestetan baino proiektu gehiago martxan zeuden, eta proiektu hauen beharren inguruan lan egiteko, ba, energia komunitateak laguntzeko, eraldaketa komunitariorako bulego hauek sortu ziren, ez? Eta hauen helburua da, ba, zuk esandako behar hoietan, laguntza ematea, ez? Bai, ikusi dugu, bueno, eta ezagutzera eman digute haiek izan dituzten oztopo edo zailtasun batzuek, ez? Pues zuk esan bezala administratiboki edo instalazio bat konektatzeko orduan eta finantziazioaren aldetik beharrazko sortu dira proiektu hauetan eta horiei laguntzeko eta behar dituzten beste gauza askotan laguntzeko sortu dira bulego hauek.
Eta ze urratxe eman duze orain arte?
Bueno, ba, orain arte, dependeta ze lurraldetan lan egiten ari garen, ez? Lehen ez dut esan, baina sei aztegi, guk aztegi deitzen ditugun bulego ezberdin sortu dira, bakoitza Nafarroa komunitatearen zonalde batean lan egiten ari du, ez? Eta gure arteako elkarlana ere martxan jarri dugu, baina esan bezala lurralde bakoitzean edo zonalde bakoitzean behar ezberdinak daude, ez? Batzuetan proiektu energia komunitateak eratuak daude eta hauen beharrak badira proiektu berriak martxan jartzeko ikusten dituzten oztopoak, pues aurrera eramatea, ez? Eta besteen beharra da, adibidez, energia komunitatearen kontzeptu hori zabaltzea, ez? Edo sentsibilizazio tailerrak edo saioak aurrera eramatea, energia komunitatea sortzeko intentzioarekin, ez? Eta horretan hiru jardun ildotan lan egiten dugu. Hasiera batean eratze edo informazio horretan, ez? Sentsibilizazio saioak, tailerrak edo ta gaikako jardunaldiak eginez, baita ere laguntza ildoan, energia komunitate bat sortu nahi duten herritarrak talde eragilerantz bultzatuz, administratiboki edo finantziazioarekin aurkitzen dituzten oztopoekin lagunduz, eta azken ildoan aholkularitzan, ez? Gure intentzioa da edo gure helburua da ere sortutako energia komunitateen sostengu edo laguntzaile izatea, ez? Hoien arteko erlazioa ere nolabait sustatzea eta aurrerantzean gustatuko litzaiguke bigarren mailako egitura bat sortzea, ez? Haiek behar dituzten baliabide eta materialak eskaintzeko, ez? Eta laguntza teknikoa ere eskaintzeko.
Beraz, hiru bide edo hildo hoietan gehien bat, lanean, sensibilizazioa, laguntza eta aholkularitza, eta, bueno, Donezteben egin zinuten, aurkezpenetako bat erran bezalaxe, eta ze jarrera izan zuen Araturbildeako jendeak, bueno, ze harrera izan zuen deiak, hain zuzen ere, eta ze kontatzen handi guzu?
Bai, hori da, azkeneko bulegoa izan zen mendialdean sortutakoa, ez? Taldea osatzeko falta zena eta horrela izan da, zonalde horretan iparraldean nahi zuten ere, zegoen honen beharra, ez? Egin genituen pasaren astean Donezteben eta baita ere Ilunberrin ere aurkezpenak eta harrera oso positibo oso ona izan zen, ez? Bazeuden adibidez hori torri ziren pertsonen artean energia komunitateko partaide batzuk, ez? Eta haiek bazituzten eskaera konkretuak, ez? Orduan gogoz etorri ziren gure zerbitzuak zeintzuk izango ziren jakiteko, jakiteko gogoz. Eta oso pozik harrerarekin eta hortik ere hasiko dira lan egiteko erlazio potenteak. Horretaz gain esan beharra dago ere mendialdean eta badagoela adibidez biomasarekin lan egiteko gogo asko, ze bada oso garrantzitsua den baliabidea eta bueno, interesa handia aurkitu genuen zonaldean.
Bueno, beraz hoize Donezteben, ez da aurkezpen gehiago egiteko asmorik baduzuen?
Bueno, honekin aurkezpen honekin edo hauekin izan zen ja aurkezpen erronda horren azkeneko puntua, baina egia da gure zerbitzuen artean badagoela informazioa edatzearena eta energia komunitate horren kontzeptuaren ezagutzera eramatearena. Orduan aurkezpenarik egongo ez bada ere jakin behar dute beharrezkoa ikusten duten udalerri guzti horiek gure bitartez izan dezaketela informazio hori eta informazio horri buruzko edozein ekintza edo saio.
Bueno, energia iturrien artean iduzki plaken eta aipatu dugu, baina hoize zuk errandakoare biomasa edo bertze batzuk ere egon daitezke, ez dela?
Noski, bai, egia da, energia komunitatea azteko edo osatzeko momentuan askotan eguzki plakekin zerikusia duen teknologia horretan pentsatzen ari garela, eta egia da ere proiektu asko ideia horrekin hasi direla, baina energia iturri, beste iturri asko ere badaude, adibidez hori gure zonaldean biomasa oso oso garrantzitsua da, ez? Eta horren kudeaketa eramateko, aurrera eramateko proiektu interesgarriak sortu daitezke. Baita ere ezagutzen ditugu hidroelektrikoarekin zerikusia duten proiektuak, eta bueno, jakin beharra dago, eta oso garrantzitsua da gainera, energia komunitate batek energia sorrerarekin sortzeaz gain beste hainbat ekintza aurrera eman ditzakela, ez? Mugikortasun jasangarriaren inguruko ekintzak oso garrantzitsuak izaten ari dira, edota energia efizientziarekin zerikusia duten ekintzak, ez? Horretaz gain formazioa eta hezkuntza, batzuek ere posible horretatik heldu dute haien jarduera, zen eta instalazio bat aurrera eramateko, bueno, ba finantziazioa batzuetan zailagoa da eta oso garrantzitsua da, ba lehenik eta behin gizartearen jakintza, ez? Bultzatzea.
Eta orain Leire, zait ondoko pauso edo urratsak zein izaren diren?
Bueno, ba, gu prest gaude edozein herritarren, udalerrien edo energia komunitateen beharrak entzuteko, ez? Gure kontaktua otc-navarra.es webgunean ere agertzen da, ez? Behar guzti horiek helarazi ahal izateko. Eta pues, horretaz aparte, ari gara pues, hori material eta baliabideak sortzen, energia komunitateekin kontaktua egiten haien beharrak beharretan laguntzeko eta haiei babesa erakusteko eta pues lehen esan bezala bigarren mailako egitura horretan lanean ari gara, ez? Etorkizunean energia eraldaketa komunitarioko bulegoen bidez ere laguntza tekniko konkretuak eskainiko dira energia komunitate batzuendako, ez? Eta bueno, guzti horrekin batera, ba sortzen zaizkigun aukera berrietan lan egiteko prest gaude, bai.
Bueno, duela egun guti halako biltzar edo kongresuare izan da gaiunen inguruan, ez dakit zuek antolaturik eta ez dakit nola atera den, zer moduz, nongo jende alkartu zaten, zer diozu?
Bai. Ba, hori da, hirugarren Europa, bueno, energia komunitateen inguruko hirugarren kongresu Europara izan da, pasaren astean, aste arte eta azte azkenean, eta oso positiboa izan da, etorkizunerako itxaropen handia eman digugun kongresua izan da, eta, bueno, 2021 batean ospatu zen lehenengoa, ez, eta horretan, energia komunitate kontzeptu hau nahiko berria zen eta beharrak ezberdinak ziren, baina hirugarren honetan ikusi dugu nola energia ereduaren benetazko eraldaketa eragin dezaketen tresna bakarra izango diren energia komunitateak eta horren inguruan asko hitz egin da, batez ere legedian, teknologian eta arlo administratiboan eman behar diren aurrera pausoen beharraren aurrean hitz egin da, ez? Horretarako proposamen interesgarriak egon dira, baita ere, lehen aipatu dugun eraldaketa komunitariorako bulegoen sorrera honen, edo sorrera hau kongresu honetan, ja, errealitate bat da, ez? Aurrekoetan ez zen, eta honekin ere, ba, indarra handia sortuko da proiektua aurrera eramateko, ez? Egon dira beste lurraldetako energia komunitateen kideak, egon dira baita ere eraldaketa komunitarioako bulegoen beste kideak, eta baita ere teknologia berriak azaldu dituzten agenteak. Esan daiteko orduan oso aberazgarria izan den kongresua izan dela, bai.
Ba, hortan, ez dakit, jakitzeko bertzerik hola herra nahi duzun, beste zerbait aipatu edo.
Bueno, ba, lehen esan bezala, otc-navarra.es webgunean, izango duzue informazio, beharrezko informazio guztia, hor ere egin dezakezue, zuen izena ematearen bidez, egin ditzakezue behar dituzen zerbitzuen eskaera guztiak, eta lanean ari garen aztegi guztien teknikarien informazioa aurkituko duzue haientzako eskariak luzatzeko.
Ba, hortan, Nafarroko Transizio Komunitarioko Bulego Sareko teknikaria zaitugu, hemen ere izanen zara beraz aitzindago ere bai, eta berba aukera izanen dugu, berriz ere mintzatzeko, Leire.
Hori da, edozertarako prest eta lan egiteko gogo handiekin.
Ba, hoxe, gogotik arteko zaitu jendeak eta harrako asmorik eta interesa duen elkartek gogotik hartiko dute, horako alkura aritzare bai, eta erran bezala, suerte izan dezazuen, eta esker mile.
Bai, eskerrik asko zuei.